Dende Área de Cultura e de Vicepresidencia da Deputación, queremos anunciar que dende onte se poden visitar no Museo Provincial de Lugo unha mostra de obras convidadas do Museo Reina Sofía. Son tres pinturas de Julia Minguillón, Benjamín Palencia e Victoria Marinovska que se poden ver por primeira vez en Lugo e en Galicia no marco da colaboración entre estes dous museos. Pola nosa parte, a nosa colaboración foi a cesión ao Museo Reina Sofía 5 obras de Maruja Mallo para a gran exposición retrospectiva Maruja Mallo, Máscara e Compás, que xa se puido ver en Santander e que agora se poderá ver a partir do día 7 de outubro no Museo Reina Sofía de Madrid. Creemos que estas fórmulas son vantaxosas tanto para o Museo Reina Sofía como para o noso, porque son un canle para chegar á cidadanía de Lugo obras novas e así tamén se visibiliza e se posiciona o noso Museo Provincial cara ao resto do Estado.